dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington. Kembali di udara menyampaikan siaran Minggu pagi, 18 Januari 2015. Pengantar acara siaran pagi ini, di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Madeoni, dan operator kami Zahra Abu Zaid. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Hindari topan, Paus Franciscus percepat kunjungannya ke korban Haiyan, Filipina. Perdana Menteri Israel nilai langkah ICC sidik Israel tidak masuk akal. Dan protes majalah Prancis, demonstran di Niger bakar gereja. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berbagai acara lain, laporan internasional. Pertama dari Tacloban, Filipina, Paus Franciscus meluangkan waktu untuk bertemu dengan para korban yang selamat dari badai di Filipina.
We're so blessed that we get to see him and hear his message.
Laporan internasional kedua nanti mengenai himbauan Presiden Amerika Barack Obama kepada Kongres Amerika agar menunda pelaksanaan sanksi baru terhadap Iran. Selain itu, laporan lain dari Banda Aceh dalam Liputan Indonesia.
Dan ini sudah diungkap, ternyata memang dia residivis ataupun pelaku yang ditangkap berkaitan dengan hal yang sama. Kita sedang mencoba untuk koordinasi untuk bagaimana mengungkap.
Liputan Indonesia dari Banda Aceh mengemukakan keberhasilan operasi kepolisian Aceh menangkap tersangka yang memiliki pabrik narkotika terbesar di Banda Aceh. Setelah itu juga akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Paus Franciscus hari Sabtu terpaksa menghindar dari badai tropis di Filipina, memperpendek kunjungannya ke korban super topan Haiyan yang melanda Filipina pada November 2013. Sebelum meninggalkan Tacloban, kota yang dilanda topan itu, Paus dengan mengenakan jas hujan plastik tipis warna kuning, menyampaikan misa yang emosional kepada masa yang diguyur hujan. Angin yang bertiup begitu kencang ketika Paus Franciscus menyampaikan misa menyebabkan seorang relawan gereja meninggal akibat tertimpa peralatan. Cuaca buruk menyebabkan Paus dan pembantu-pembantunya terbang kembali ke ibu kota Filipina, Manila, beberapa jam lebih cepat dari jadwal. Ia dijadwalkan menuntaskan kunjungan 4 harinya ke negara pulau itu hari Minggu dengan misa besar terbuka yang diperkirakan diikuti sekitar 6 juta orang. Paus yang tiba di Filipina hari Kamis mengatakan kunjungannya untuk mengungkap kedekatannya kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan kehancuran akibat topan Haiyan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah menjanjikan bantuan non-militer sebesar $2,5 miliar bagi negara-negara di Timur Tengah, sementara ia memulai lawatan regional ke Mesir dan negara-negara tetangganya. Berbicara di Kairo hari Sabtu, pemimpin Jepang itu juga menjanjikan bantuan non-militer sebesar $200 juta bagi negara-negara yang terpengaruh perluasan aksi berdarah militan ISIS di wilayah itu. Berbicara kepada sekelompok pejabat pemerintah Jepang dan Mesir, serta para pimpinan bisnis, Abe mengatakan dana itu dimaksudkan untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur di kawasan itu. Abe juga akan mengunjungi Jordania, Israel, dan wilayah Palestina untuk mendukung pembicaraan perdamaian Israel-Palestina yang telah mengalami kebuntuan selama beberapa waktu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengecam langkah Pengadilan Pidana Internasional ICC melakukan penyidikan kejahatan perang yang mungkin dilakukan terhadap rakyat Palestina. Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Sabtu, ia menyebut langkah itu tidak masuk akal. Menurut Netanyahu, kebodohan utama keputusan itu adalah demokrasi Israel, pemimpin dunia dalam memerangi terorisme, sedang diselidiki ICC. Ia menyatakan, pada saat sama, penjahat teroris Hamas akan mendesakkan dakwaan itu. Ia mengatakan tidak akan terkejut jika ISIS, Al-Qaeda, dan Hizbullah mengikuti jejak otorita Palestina. Kantor berita Reuters melaporkan, Hamas hari Sabtu menyatakan menyambut baik penyidikan awal oleh ICC itu. Penyidikan yang diumumkan hari Jumat itu bukanlah penyelidikan, tetapi mempelajari informasi tentang kemungkinan kejahatan dan isu-isu yurisdiksi guna menentukan apakah penyelidikan penuh perlu dilakukan. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan kantornya akan melakukan analisis yang sepenuhnya independen dan tidak berpihak. Demonstran yang marah di ibu kota Niger, Niamey, membakar gereja-gereja Sabtu, hari kedua protes kekerasan terhadap kartun tentang Nabi Muhammad terbitan majalah Prancis Charlie Hebdo. Foto-foto yang diterima VOA juga menunjukkan kendaraan polisi terbakar. Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melempar batu ke arah polisi. Bentrokan itu terjadi hanya sehari setelah kerusuhan anti-Charlie Hebdo di Niger menewaskan sampai 5 orang. Kedutaan Besar Prancis di Niamey hari Sabtu mengeluarkan pernyataan di situs web memperingatkan warga Prancis agar tidak pergi keluar. Demonstrasi mematikan hari Jumat di Zinder, kota di selatan bekas koloni Prancis itu, mencakup serangan terhadap pusat kebudayaan Prancis selain beberapa gereja. Sampul terbaru Charlie Hebdo menggambarkan Nabi Muhammad sedang menangis memegang poster bertuliskan Je suis Charlie atau Saya Charlie di bawah judul besar Semua Diampuni. Itu edisi pertama sejak orang-orang bersenjata menyerang kantor majalah itu di Paris pekan lalu, menewaskan 12 orang. Pembunuhan itu dikatakan pembalasan atas penggambaran Muhammad sebelumnya oleh Charlie Hebdo. Banyak Muslim menganggap karikatur Muhammad yang dibuat majalah itu menghina Islam. Perdana Menteri Somalia membubarkan kabinet dengan 60 anggota. Omar Abdul Rashid Sharmarke mengatakan ia memutuskan menarik kabinet setelah mendapat tentangan yang kuat dari anggota parlemen. Ia meminta waktu 14 hari untuk membentuk kabinet baru. Anggota parlemen dengan suara bulat menyetujui permintaan itu dalam pemungutan suara hari Sabtu. Sharmarke meluncurkan kabinetnya minggu lalu, tetapi lebih dari 100 anggota parlemen telah menulis kepadanya bahwa mereka tidak akan menyetujui kabinet itu. Sharmarke adalah Perdana Menteri ketiga Somalia dalam 2 tahun terakhir. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 18 bulan pada tahun 2009 dan 2010. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA, kini kita beranjak mengikuti laporan internasional. Warga Nigeria berbaris di jalan-jalan ibu kota Abuja, menyerukan perubahan menyusul serangan mematikan terhadap kota-kota di Nigeria Timur Laut dan menewaskan ratusan orang serta mengakibatkan ribuan kehilangan tempat tinggal. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Mereka menyebut diri mereka remaja advokasi untuk perubahan, sekitar 150 orang berbaris di pusat Abuja. Dan mereka mengatakan keadaan tidak bisa tetap sama di Nigeria. Kelompok ekstremis Islamis Boko Haram menjadi kepala berita bulan ini ketika menyerang daerah seputar Baga, sebuah desa nelayan di Borno. Borno merupakan daerah yang sangat menderita akibat kampanye 5 tahun Boko Haram dalam rangka membentuk sebuah khalifah berdasarkan hukum syariah yang ketat. Bulan depan warga Nigeria akan memberikan suara dalam pemilihan presiden, di mana presiden yang sekarang menjabat, Goodluck Jonathan, berhadapan dengan mantan penguasa militer Muhammadu Buhari. Pemimpin remaja advokasi untuk perubahan, Sayed Abdullahi mengatakan kelompoknya tidak disponsori partai politik manapun, tetapi mendukung perubahan pemerintahan dan merencanakan untuk memberi dukungannya kepada salah satu kandidat dalam waktu dekat ini. Katanya kelompoknya mengorganisir unjuk rasa ini karena kesal dengan perkembangan di Nigeria.
For change, for Baga, for so many corruption allegations that haven't been attended.
Banyak perubahan untuk Baga, begitu banyak tuduhan korupsi yang tidak digubris, begitu banyak kejahatan, orang setiap hari dibunuh. Pemerintah tidak peduli dan tidak membuat pernyataan apa-apa. Kami mendukung pemilihan bebas dan adil. Mendukung bagi semuanya karena seluruh negara ini sudah morat-marit. Sebelumnya, Presiden Goodluck Jonathan mengunjungi pasukan di Maiduguri. Maureen Kabrick adalah salah satu peserta barisan ini dan juga bekerja untuk kampanye Bring Back Our Girls yang memperjuangkan pembebasan 200 murid-murid perempuan yang diculik dari Chibok tahun lalu. Penculikan perempuan-perempuan ini memicu protes yang sama di jalan-jalan ibu kota. Kata Kabrick, Presiden Jonathan seharusnya berbicara kepada rakyat di tengah-tengah kekerasan di Baga itu.
It doesn't matter whether it was one life that was taken or two lives or three lives.
Tidak jadi soal apakah satu nyawa atau dua nyawa atau tiga nyawa yang jadi korban. Sebuah kota diserang di Nigeria. Ya. Apa itu warga Nigeria yang dibunuh? Ya. Jadi tidak jadi soal berapa orang yang dibunuh. Itu saja yang kita dengar dari pemerintah. Hanya membuat pernyataan yang tidak jelas dan tidak mau memikul tanggung jawab atas permasalahannya.
Warga Nigeria akan memberikan suara dalam pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang.
Beranjak kita mengikuti mata acara berikutnya, masih laporan internasional. Paus Franciscus meluangkan waktu bertemu dengan korban yang selamat dari badai di Filipina Tengah hari Sabtu, serta memimpin misa di pusat badai besar tahun 2013. Namun cuaca badai memaksa Paus mempersingkat lawatannya. Laporan Simon Orendine disampaikan berikut oleh Jimmy.
Di tengah angin kencang dan hujan berkesinambungan, Paus Franciscus memberitahu masa ia harus berada di sana setelah melihat rekaman video dari kehancuran akibat badai besar Haiyan pada November 2013. Ia terpanggil untuk mengingatkan mereka.
Padre, a mí me defraudó.
Bapak di surga, mungkin Anda berkata kepada saya, Yesus melupakan saya karena saya kehilangan rumah saya kehilangan keluarga saya kehilangan harta milik saya sakit. Wajar Anda mengatakan hal itu dan saya respek terhadap pernyataan Anda itu. Tetapi ingat bahwa Yesus disalib dan dari sana ia tidak akan melupakan kita. Paus mengatakan ia tidak bisa melukiskan dengan kata-kata kehancuran yang disaksikannya, tetapi ia memberi jaminan kepada umat bahwa Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Badai pada 2013 itu melanda kawasan yang miskin dan pejabat gereja mengatakan Paus, seorang pembela kuat dari kelompok miskin, bertekad untuk menyelenggarakan pertemuan itu meskipun cuacanya buruk. Sebuah badai tropis diduga akan mencapai daratan di dekat tempat itu dan banyak dari massa berjas hujan dan berjumlah lebih dari 120.000 itu menunggu hampir 24 jam di tengah hujan lebat menunggu misa dimulai. Badai ini memaksa Paus mempersingkat lawatannya, tetapi ia berhasil mencapai Palo, sebuah kota di dekatnya, dan di halaman katedral kota itu terdapat sebuah kuburan massal korban badai Haiyan. Ia makan siang bersama korban badai yang selamat, menyapa umat dan imam-imam di katedral, serta memberkati pusat layanan kaum miskin Paus Franciscus. Ia terpaksa mempersingkat kunjungan ini dan terbang kembali ke Manila guna menghindari badai. Kardinal Luis Antonio Tagi dari Manila mengatakan, Paus gembira bisa berada bersama umatnya di tengah-tengah ancaman badai ini.
He said, "This is for me. This is an experience for me."
Paus mengatakan, "Ini sebuah pengalaman untuk saya, belajar dan mengalami sesuatu. Ini sifatnya sangat menggembala, merasakan apa yang diderita orang-orang." Ia terkejut bahwa kita di Filipina menghadapi 20-22 badai. Paus Franciscus mengakhiri lawatannya Minggu dengan sebuah misa di Taman Manila yang diperkirakan akan dihadiri jutaan umat.
The Voice of America, VOA.
Tahun 1823, sebuah organisasi petugas keamanan di tapal batas dibentuk yang kemudian menjadi yang disebut Texas Rangers. Stephen Austin adalah salah satu pemimpin yang tinggal dan bertugas di daerah Meksiko yang disebut Texas. Ia mempekerjakan 10 orang untuk mematroli wilayahnya. Tugas mereka adalah melakukan penjagaan terhadap orang Indian yang mungkin menyerang daerah pemukiman dan pertanian. Ketika Texas menyatakan merdeka dari Meksiko tahun 1835, sebelum menjadi negara bagian Amerika, grup cowboy, petugas penjaga keamanan itu, diperbesar menjadi Texas Rangers. Mereka terkenal karena keberanian dan keahlian dalam menggunakan senjata. Sekarang Texas Rangers mengendarai mobil patroli dan menggunakan teknologi tinggi untuk memerangi kejahatan. Namun tradisi menetapkan mereka untuk juga tetap mengendarai kuda. Selain itu, tanggal 18 Januari 1903, Presiden Amerika dan Raja Inggris mengadakan komunikasi transatlantik tanpa kawat. Presiden Theodore Roosevelt mengirim pesan tahun baru lewat radio kepada Raja Inggris Edward. Pesan sandi dari Presiden Amerika dimulai dengan kata-kata Greeting from America atau Salam dari Amerika. Beranjak kita mengikuti laporan internasional lainnya, Presiden Amerika Barack Obama menghimbau Kongres Amerika untuk menunda pelaksanaan sanksi baru terhadap Iran dengan mengatakan bisa menghambat perundingan nuklir dan meningkatkan risiko perang. Wartawan VOA Luis Ramirez melaporkan selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Himbauan Presiden Obama itu disampaikan setelah pertemuan selama dua hari dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron yang berkunjung ke Amerika. Kedua pemimpin sepakat bahwa perundingan memberi kesempatan bagi penyelesaian diplomatik untuk mengekang program nuklir Iran. Sekarang bukan masa yang tepat untuk memberlakukan sanksi-sanksi yang dikehendaki sebagian anggota Kongres.
And I respectfully request them to hold off for a few months to see if we have the possibility of solving a big problem without resorting potentially to war.
Dengan hormat, saya minta Kongres menunda selama beberapa bulan untuk melihat apakah ada kemungkinan bagi kita untuk menyelesaikan masalah besar tanpa kemungkinan berperang.
Presiden Obama mengatakan ia akan memveto setiap RUU yang menyerukan sanksi-sanksi baru. Perdana Menteri Cameron sepakat dan mengatakan, dalam kunjungan ini secara pribadi, ia telah meminta sebagian anggota Kongres untuk tidak mendukung sanksi-sanksi baru karena tidak pantas bagi seorang pemimpin Inggris untuk memberitahu anggota DPR Amerika apa yang harus dilakukan.
But simply to make the point, as a country that stands alongside America in these vital negotiations, that it's the opinion of the United Kingdom.
Namun menegaskan bahwa sebagai negara yang menjadi mitra Amerika dalam perundingan penting ini, Inggris berpendapat sanksi-sanksi atau ancaman sanksi lebih jauh pada saat ini sesungguhnya tidak membantu mensukseskan perundingan dan bisa meretakkan persatuan internasional yang sangat berguna untuk menghadapi Iran.
Amerika, sekutu Eropanya, dan PBB telah memberlakukan serangkaian sanksi kepada Iran untuk membuat Iran menghentikan aktivitas nuklirnya yang bisa digunakan untuk membuat bom nuklir. Iran bersikeras berhak memperkaya uranium tapi menyangkal hendak membuat senjata nuklir. Kedua pemimpin juga membahas mengenai komitmen mereka untuk memerangi penyebaran terorisme setelah serangan-serangan di Perancis dan bersatu melawan apa yang digambarkan Cameron sebagai ideologi fanatik dan beracun yang dianut para ekstremis. Bagian dari pembicaraan antara Presiden Obama dan Perdana Menteri Cameron adalah mengenai usul Inggris bagi perusahaan-perusahaan sosial media Amerika untuk mengizinkan pemerintah di kedua negara membaca pesan-pesan berkode rahasia agar bisa mencegat operasi-operasi teroris. Presiden Obama tidak menyampaikan sikapnya mengenai isu itu dan mengatakan pembicaraan itu berfokus mengenai penyeimbangan privasi dan keamanan nasional.
C Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia, kali ini dari Banda Aceh. Pekan ini, kepolisian daerah Aceh merilis keberhasilan operasi mereka menangkap seorang tersangka yang memiliki sebuah pabrik sabu terbesar di Banda Aceh. Polisi mengatakan pelaku diduga kuat menjadi bagian dari sindikat narkotika internasional jaringan Tiongkok dan Malaysia yang beroperasi di Aceh. Polisi mengatakan Aceh telah dijadikan wilayah transit dan pusat peredaran narkotika, terutama jenis sabu atau metamfetamin. Budi Nahaba menyusun dan mengirim laporan dari Banda Aceh.
Juru bicara Polda Aceh, Gustav Leo, mengatakan hari Sabtu keberhasilan Polda Aceh dalam mengungkap sindikat narkoba internasional berkat kemitraan Badan Nasional Narkotika, BNN, dan pihak Interpol yang menempatkan petugasnya di berbagai negara.
Kerjasama dengan Interpol gimana nih? Ada nggak di
itu Polda? Sudah ada, sudah dilakukan. Okay. Ada MO kita berkaitan dengan masalah narkotika.
Puluhan tersangka pengedar narkoba jenis sabu berhasil ditangkap polisi Aceh baru-baru ini. Anggota sindikat internasional diduga melibatkan warga lokal dalam menjalankan aksinya di Aceh dengan menggunakan jalur laut, darat, dan penerbangan udara. Pekan ini personil polisi dari Polresta Banda Aceh berhasil menggerebek pabrik sabu yang beroperasi di sebuah rumah di Kampung Nesu, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Kapolres Banda Aceh, Komisaris Besar Polisi Julkifli memimpin penggerebekan dan berhasil menemukan barang bukti 1 ons sabu dan berbagai alat plastiknya. Seorang tersangka narapidana dengan hukuman 18 tahun yang sedang mendapat izin keluar dari lapas Banda Aceh juga berhasil ditangkap berikut peralatan dan barang bukti sabu dari rumah tersebut. Juru bicara Polda Aceh, Gustav Leo, mengatakan, polisi Aceh menemukan modus baru yang dilakukan oleh warga setempat yang diduga terlibat sindikat global dalam menjalankan aksinya di Aceh.
Jadi ini baru, Bang. Jadi menarik sekali. Sekarang ini sudah berani membuat ya di Nesu, dan ini sudah diungkap. Ternyata memang dia residivis ataupun pelaku yang ditangkap berkaitan dengan hal yang sama. Kita sedang mencoba untuk koordinasi untuk bagaimana mengungkap tentang peredaran-peredaran yang ada, termasuk pembuatan yang sudah bisa diungkap oleh Polresta Banda Aceh kemarin.
Upaya pencegahan pemberantasan kejahatan narkotika mendapat perhatian serius kalangan parlemen, terutama di level kabupaten kota di Aceh. Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teguh Asrijal, menyatakan keprihatinan atas maraknya peredaran narkoba di Aceh. Asrijal mengatakan Parlemen Kabupaten berupaya keras mengalokasikan anggaran guna memerangi kejahatan narkoba, namun masih terlalu minim.
Memang ada dua sumber anggaran yang kita spot untuk anti narkoba. Kecil nilainya.
Pengamat sosial Salman Mardira optimistis upaya pencegahan kejahatan narkotika di Aceh berjalan lebih efektif ke depan, terutama dengan mewujudkan kemitraan yang lebih konkret, multisektor, dengan melibatkan para pemangku kebijakan.
Pemberantasan ini bisa dimasuk lewat budaya, mengembangkan kreativitas masyarakat, anak-anak muda misalnya. Ulama harus berperan, karena di Aceh ini salah satu orang yang paling dihormati adalah kaum ulama, dan ulama ini yang perlu bergerak. Kemudian pemerintah perlu menyiapkan program-program kreativitas kepemudaan, jangan hanya seminar-seminar itu.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Kita ikuti sekarang laporan sains dan kesehatan mengenai ikan paus kepala busur disampaikan oleh Bona Pintu Batu.
Ini adalah suara ikan paus kepala busur di dalam laut. Ikan paus ini besar, kuat, dan hidup sepanjang tahun di kutub utara. Ia menggunakan kepalanya yang besar untuk menembus lapisan es agar bisa bernafas. Namun, kenapa ikan paus ini bisa hidup begitu lama? Pertanyaan inilah yang ingin dijawab ilmuwan dari University of Liverpool, João Pedro Magalhães.
I've been interested in understanding species differences in longevity for a number of years. That is,
saya tertarik untuk mempelajari berapa lama berbagai spesies bisa hidup. Misalnya, mengapa proses menua manusia lebih lambat dibandingkan primata lain? Kenapa tikus lebih cepat menua dibanding manusia atau ikan paus? Dan kenapa ikan paus kepala busur hidup lebih lama dibanding manusia dan tampaknya terlindung dari penyakit yang disebabkan umur seperti kanker? Ini terus menjadi misteri, katanya. Namun, dengan meneliti gen-gen ikan paus itu, para ilmuwan mencari pola dan membandingkan ikan paus kepala busur dengan ikan paus lain yang sejenis, namun berumur lebih pendek seperti ikan paus mingke.
So in particular, look for genes that have bowhead-specific mutations, look for genes that are duplicated.
Kami khususnya mencari gen-gen yang memiliki mutasi khas yang terdapat pada ikan paus kepala busur. Kami mencari gen-gen yang bisa diduplikasi, yaitu yang banyak terdapat pada ikan paus kepala busur, namun tidak pada spesies yang sejenis. Hasilnya sangat menarik. Dalam jurnal Cell Reports, Magalhães dan kolega-koleganya menjelaskan berbagai perubahan pada gen ikan paus kepala busur berkaitan dengan pembagian sel, perbaikan DNA, kanker, dan proses penuaan. Magalhães mengatakan setiap spesies yang berumur panjang menggunakan trik yang beda dengan spesies lainnya. Ia ingin menemukan mekanisme alamiah yang memicu proses ini.
If we can figure out what are these tricks in the bowhead whale and what makes them live so long?
Jika saya bisa menemukan trik-trik yang ada pada ikan paus kepala busur ini dan apa yang membuatnya hidup lama dan terlindung terhadap penyakit-penyakit, kita bisa mencobakannya pada manusia. Mungkin dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia yang diarahkan pada gen-gen tertentu. Bisa juga dengan menggunakan terapi gen. Banyak kemungkinan yang akan muncul. Magalhães mengatakan langkah selanjutnya adalah menternakkan tikus yang gennya dicampur dengan gen ikan paus kepala busur untuk melihat dampaknya pada umur dan berbagai mutasi terkait umur. Namun penelitian ini juga bisa diterapkan untuk hal lain, katanya. Memahami dinamika populasi dan keanekaragaman genetika bisa membantu ahli konservasi untuk melindungi spesies yang terancam karena habitat yang rusak atau terkena racun yang terdapat di alam sekitarnya.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat meningkatkan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan, penjarahan mentah-mentah kekayaan negara untuk keuntungan pribadi yang merongrong demokrasi, menjegal pertumbuhan, memudahkan kejahatan jenis lain, dan merintangi hukum. Untuk memerangi korupsi di luar negeri, dilakukan berbagai usaha mencegat arus harta curian melalui perusahaan dan bank-bank di Amerika. Pemerintah Amerika berusaha keras mencari harta curian yang disembunyikan di Amerika dan mengembalikannya pada bangsa yang jadi korban penjarahan itu. Salah satu cara untuk mencegah pemutihan hasil korupsi dan memberantas korupsi lebih jauh adalah mencegah pendaftaran perusahaan-perusahaan siluman di Amerika. Ini juga memudahkan penegak hukum Amerika melacak harta curian itu. Menurut pakar keuangan, hampir semua kasus korupsi besar mempunyai satu persamaan. Mereka tergantung pada yang disebut penyalur seperti perusahaan, yayasan, dan perserikatan untuk menyembunyikan kepemilikan dan mengawasi harta curian itu. Misalnya, menurut dokumen pengadilan, Theodore Nguema Obiang Mangge, putra Presiden Equatorial Guinea, menggunakan perantara dan jaringan perusahaan untuk membeli berbagai harta kekayaan di Amerika dengan uang hasil korupsi. Ini antara lain rumah mewah besar di California bernilai $30 juta, mobil Ferrari, dan berbagai barang kenangan penyanyi Michael Jackson. Setelah dilakukan penyelidikan yang lama, ia sepakat mengembalikan kekayaan hasil korupsi itu yang kemudian digunakan Amerika sebagai kepentingan rakyat Equatorial Guinea. Departemen Keuangan Amerika baru-baru ini bertindak membatasi penggunaan sarana pemutihan dengan mewajibkan lembaga keuangan mencatat dan memeriksa identitas orang di belakang pemutihan tersebut. Dalam anggaran belanja tahun 2015, Presiden Amerika Barack Obama mengusulkan tindakan yang lebih jauh, yaitu mewajibkan semua perusahaan untuk melaporkan siapa pemilik atau yang menguasai kekayaan dimaksud kepada kantor pajak, dan menyediakan informasi tentang itu bagi keperluan bagi penegak hukum. Sebagian besar perusahaan Amerika yang memiliki rekening bank atau membayar pajak di Amerika melaporkan penghasilan mereka adalah penjahat dan para koruptor asing yang bisa menyembunyikan identitas mereka. Kalau mereka mendaftarkan identitas hukum di Amerika, mereka bisa menggunakannya untuk membuka rekening bank di luar negeri. Malahan, mereka bisa menciptakan situs web entitas tanpa diketahui namanya. Tatkala penegak hukum menyelidiki korupsi atau kejahatan lain, seringkali yang didapati adalah nama perusahaan yang tidak berarti. Langkah ini akan mencegah, mendukung penegak hukum dan kerjasama internasional yang membuat sistem finansial lebih terbuka, juga menjadi landasan untuk dipanuti berbagai negara. Semakin banyak negara yang melakukan tindakan demikian, semakin sulit bagi penjahat menyembunyikan uang mereka. Memberantas korupsi termasuk di bidang penyempurnaan transparansi finansial sangat membantu untuk membuat pemerintah bertanggung jawab kepada bangsanya dan melindungi negara miskin. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.